Святы Пасад пракаментаваў справу кітайскага біскупа Пітэра Шао Жуміна, пастара дыяцэзіі Вэньчжоу ў кантынентальным Кітаі. Кіраўнік залы друку Грэг Бёрк заявіў, што апостальская сталіца з сур'ёзнай заклапочанасцю назірае за асабістай сітуацыяй іерарха, гвалтоўна выдаленага з сваёй біскупскай сталіцы некаторы час таму. Кітайскія ўлады амаль год таму затрымалі прызнанага святым пасадам біскупа. У ватыканскім паведамленні адзначаецца, што дыяцэзіяльная каталіцкая супольнасць і сваякі іерарха не маюць ніякіх звестак аб ім і яго месцазнаходжанні, а таксама нічога не ведаюць аб прычынах яго выдалення. Апостальская сталіца глыбока засмучана гэтым і іншымі падобнымі эпізодамі, якія, на жаль, не спрыяюць шляху разумення. Ватыканскі бок выказвае надзею на тое, што біскуп Шао Жумін зможа як мага хутчэй вярнуцца ў дыяцэзію і мець магчымасць ажыццяўлення свайго біскупскага служэння. Святы пасад запрашае маліцца за іерарха і каталіцкі касцёл у Кітаі. Паводле некаторай інфармацыі, ў раёне Вэньчжоу пражывае каля 120 тысяч католікаў. Частка з іх на працягу многіх гадоў наведвае набажэнствы падпольнага касцёла, які знаходзіцца ў лучнасці са святым пасадам. Іншыя католікі Вэньчжоу, як і ўсяго Кітая, належаць да прызнанай кітайскімі ўладамі касцёльнай супольнасці. У гэтым горадзе высокі адсотак вернікаў, вялікая колькасць храмаў менавіта тут улады камуністычнага Кітая на працягу апошніх 5 гадоў праводзяць кампанію па зносе касцёлаў і выдаленні крыжоў.